Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učačije Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا عن إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno, oni govore. Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite? Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Begđati, pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Saopćenje Iranske revolucionarne garde, izvršioce i ubice generala Soleimanija, čeka sigurna osveta. Ayatollah Hamenei, pri formiranju vlasti pored naroda, ne treba zaboraviti ni principe vjere. Kosovski policajci raširili zastavu Albanije na graničnom prijelazu Jarinje. Nakon uvođenja eura, hrvatska policija upozorava na falsifikate. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Na treću godišnjicu šehadeta generala Kasema Soleimanija, Korpus garde Islamske revolucije je osvetu počiniocima i ubicama šehida Soleimanija naznačio kao definitivno. General Kasem Soleimani, komandant snaga Kuc Iranske revolucionarne garde, 3. januara 2020. godine, dok je putovao u Irak na zvanični poziv iračkih vlasti, ubijen je u raketnom napadu američkih dronova na aerodromu u Bagdadu zajedno s Ebu Mehdijem El Muhandisom, potpredsjednikom Organizacije iračkih narodnih mobilizacijskih snaga i 8 pratilaca. U saopćenju Korpusa Iranske revolucionarne garde se kaže da su za neutraliziranje zavjere terorističke grupe Daesh iz regiona i stabilnu bezbjednost današnjeg Irana zaslužni epski i nesebični napori Hadži Kasema Soleimanija, te se ističe strateška dubina Islamske Republike Iran danas i njeno usidrenje na granicama anticionističkog otpora su među stubovima odvraćanja i smatraju se garantom sigurnosti zemlje. Revolucionarna garda u svom saopćenju smatra osvetu počiniocima i ubicama generala Kasema Soleimanija kao definitivni čin. Jučer je Abbas Ali Kadhodai, šef specijalnog pravnog i međunarodnog komiteta za rad na dosijeu ubistva generala Kasema Soleimanija, izjavio: u izvršenju zločina i atentata na generala Kasema Soleimanija učestvovali su državljani 4 zemlje, a za neke od njih u Iraku je raspisan nalog za hapšenje. Nasser Kanani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, Danas je na svojoj sedmičnoj pres konferenciji govorio o nedavnim dešavanjima u sferi iranske vanjske politike. Pogledamo izvještaj kolegice Hani Soltanpur.
Naser Kanani, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Irana, svoju je današnju pres konferenciju započeo temom atentata na generala Gasema Soleimanija, zapovjednika iranske snaga GOC u Iraku.
Teror nođavon mardonije.
Bez sumnje, zločinački čin Amerike, odnosno ubistvo generala Soleimanija, primjer je terorističkog akta kojeg je organizirano, isplanirala i sprovela ta zemlja. Američki režim, zasnovan na pravnim i međunarodnim standardima, ima definitivnu međunarodnu odgovornost za ovaj zločin i u tom okviru su odgovorni svi izvršioci, zapovjednici, savjetnici i uzročnici ovog terorističkog zločina.
S tim u vezi jučer je ministar vanjskih poslova Irana, Hossein Amir Abdullahian, je jednom televizijskom programu rekao:
Četvrti krug pregovora Irana i Iraka s ciljem nastavka analize dosija atentata na šehida Soleimanija i njegove saputnike održat će se sljedeće sedmice, a domaćin će biti Islamska Republika Iran. Oko 60 američkih zvaničnika koji su bili upleteni u atentat na generala Soleimanija nalaze se na iranskoj crnoj listi. Oni su u pregovorima tražili da se tih 60 zvaničnika skine s crne liste Irana.
U nastavku današnje pres konferencije upitala sam glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova: S početkom nove godine svjedoci smo novog kruga ruskih napada na Ukrajinu i ponovni optužbi zapadnih medija na račun Irana u vezi sa slanjem dronova Rusiji. Kakav je vaš odgovor?
Kununi hiç tarafi na Ukrajin ve na tarafoje.
Kao što smo mnogo puta rekli, Iran nije dio rata u Ukrajini, a ponavljanje lažnih optužbi na račun Irana neće pomoći u rješavanju ove krize. Više puta smo upozoravali ukrajinske vlasti da prestanu sa optužbama na račun Irana. U vezi sa lažnim optužbama protiv Teherana, nedavno je na inicijativu Irana vođen dijalog između dva vojna zvaničnika Teherana i Kijeva. Kako je Ministarstvo vanjskih poslova Irana više puta navelo, odbrambena saradnja Irana sa Rusijom zasnovana je na zajedničkim interesima i pitanjima i u skladu sa zakonima i propisima, a historija te saradnje seže do prije početka rata.
Hania Soltanpur, Ministarstvo vanjskih poslova Irana, Sahar Balkan, Tehran.
Slijedi blok kraćih informacija. Daytonski mirovni sporazum je jasno definirao da entitetima pripada nadležnost oko nepokretne imovine. Rekao je to gostujući na radioteleviziji RS-a poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske Denis Šulić, koji je i kandidat SNSD-a za ministarsku poziciju u Vijeću ministara i to iz reda Bošnjaka. Narodna skupština RS-a nikada nije ništa radila ni u ovom ni u prethodnim mandatima kontra Daytonskog sporazuma. Želimo da zaštitimo svoja prava, želimo da zaštitimo i naše vode, šume, jer je to vlasništvo građana Republike Srpske, na kome se to sviđalo ili ne, rekao je Šulić. Naglasio je da je u naredne 4 godine potrebno odblokirati projekte važne za RS na nivou Bosne i Hercegovine, čija je realizacija stagnirala u prethodnom periodu. Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković izrazila je zabrinutost zbog mogućnosti da bi SNSD-ov Denis Žulić mogao biti ministar u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjaka, jer bi to značilo prepuštanje potpune kontrole nad Vijećem ministara Bosne i Hercegovine proruskim političkim snagama. Podsjetila je da su, kako kaže, upravo Dodik i Čović u Domu naroda Bosne i Hercegovine spriječili da Bosna i Hercegovina usvoji sankcije Rusiji. Zaključila je da bi prepuštanje poluga odlučivanja u Vijeću ministara proruskoj politici bio korak pa opasnoj destabilizaciji Bosne i Hercegovine i cijele regije. Ajatola Hamenei, vođa islamske revolucije, na sastanku sa članovima Centralnog vijeća Unije islamskih studentskih asocijacija u Europi je istakao: ne treba zaboraviti pitanje naučnog napretka i prelaska granica znanja. Na ovom susretu vođa islamske revolucije nazvao je islamska udruženja jednim od blaga Islamske republike, koji imaju jedinstvene misije, istakao: nastavak stabilnog napretka, utjecaj na okruženje i objašnjavanje nove poruke Irana je jedan od neophodnih zadataka islamskih udruženja. On je objašnjenje principa Islamske republike Iran, uključujući vezu između Republike i Islama, nazvao ključnim i rekao: nova poruka Islamske republike je da su u formiranju vlade, pored utjecaja naroda, također djelotvorni principi religije i vjere. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je, rekavši da nema znakova da je Rusija voljna da okonča rat, istakao da bi Zapad trebao biti spreman na dugoročnu podršku Ukrajini. U intervju za BBC generalni sekretar NATO-a je također rekao da će se rat između Rusije i Ukrajine najvjerojatnije završiti pregovorima, ali je sada potrebno da Kijev dobije oružje koje mu je potrebno. Ukrajinska vojska je objavila da je oko 400 ruskih vojnika poginulo u raketnom napadu na Majikivku u regiji Donjecka u području koje kontrolira Rusija. Visoki zvaničnici u Donjecku, bliski Rusiji, su izjavili da je na Majikivku izvršen raketni napad 2 minute nakon ponoći. Prema nekim nepotvrđenim informacijama, u napadu su korištene američke rakete HIMARS. Podaci o žrtvama ruskih vojnika nisu potvrđeni, a moskovske vlasti ovu vijest još nisu komentirale. Pripadnici kosovske policije na graničnom prijelazu Jarinje novu godinu su proslavili u zastavu Albanije. Na Facebook stranici informativnog portala iz Južne Mitrovice JPZ, pod nas u značenju Daj mi glas, objavljena je fotografija grupe kosovskih policajaca koji u novogodišnjoj noći poziraju s dugim cijevima i sa zastavom Albanije. Srbi na Kosovu su prije 2 dana završili uklanjanje barikada sa puteva na sjeveru, a kosovska policija je zatim otvorila granične prijelaze Jarinje i Brnjak, koji su bili zatvoreni na 3 sedmice koliko je trajao protest. Jarinje i Brnjak zatvoreni su prije tačno 3 sedmice iz, kako su tada naveli u kosovskoj policiji, sigurnosnih razloga, ali neposredno nakon što su Srbi podigli barikade. S druge strane, premijer Kosova Albin Kurti je za njemačke novine Die Welt izjavio: značajno povećanje NATO-vih vojnika i vojne opreme u našoj zemlji poboljšalo bi sigurnost i mir na Kosovu i u cijeloj regiji Zapadnog Balkana. U Hrvatskoj, koja je ušla u Schengen i uvela euro kao valutu, građani užebano mijenjaju kune, a policija poziva na oprez zbog moguće pojave krivotvorenih novčanica. Policija ističe da se u zemljama koje su uvele euro broj krivotvorenih novčanica na tržištu udvostručio, a najčešće su se krivotvore one od 50 eura. S obzirom da je Hrvatska turistička zemlja, očekuje se porast broja krivotvorenih eura na tržištu, ali krivotvorenih kovanica, javlja Hrvatska radiotelevizija. Policija poziva građane da novčane transakcije obavljaju putem financijskih institucija jer je to najsigurnije, a napominju da su moguće i novčane kazne u slučaju primanja krivotvorenog novca. Lažni novac najčešće se podmeće u kafićima, disko klubovima i tržnicama. U Europi se u prosjeku mjesečno otkrije 35.000 krivotvorenih novčanica, godišnje ih je u opticaju 420.000, a uglavnom se proizvode u zemljama jugoistočne Europe. Propisana kazna za prekršitelje je do 10 godina zatvora. Resorno ministarstvo poljoprivrede i vlada Tuzlanskog kantona usvojili su plan jesenje sjetve za 2022. godinu, iz kojeg je vidljivo da je zasijanih površina više za čak 70 hektara u odnosu na prethodnu godinu.
Plan jesenje sjetve u Tuzlanskom kantonu realizovan je u procentu od 90%, no ipak može radovati podatak i činjenica da je 70 hektara zasijanih površina više u odnosu na prošlu godinu. Dominantna kultura je pšenica. Jesenja sjetva prema dostavljenim podacima na području Tuzlanskog kantona realizovana je na površini od 6626 hektara poljoprivrednog zemljišta. Navodi se u usvojenom izvještaju o realizaciji plana jesenje sjetve u 2022. godini za područje Tuzlanskog kantona. Planom jesenje sjetve u 2022. godini na području ovog kantona planirana je sjetva žitarica, povrtnog, industrijskog i krmnog bilja na površini od 7317 hektara, što ukazuje da sve planirane površine nisu zasijane, odnosno da je sjetva izvršena na oko 90% planiranih površina.
Najveću sjetvenu površinu zauzima pšenica u površinu od 3004 hektara ili 87,55%. Kada poredimo parametre realizacije jesenje sjetve 2021. godine i jesenje sjetve 2022. godine, dolazimo do podataka da je sjetvena površina u 2022. godini veća za 881 hektar.
Kada je u pitanju isplata novčanih podrški u poljoprivredi za 2022. godinu, po prvi puta će se po svemu sudeći u 2023. godinu ući bez opterećenja iz prethodnog perioda.
13.205.000 maraka je program novčanih podrški u 2022. godini konačan i to će naši poljoprivredni proizvođači imati na raspolaganju. I ono što je pozitivno iz 2022. godine jeste da će do kraja januara biti izmirene sve obaveze poljoprivrednim proizvođačima koji su ostvarili pravo na novčanu podršku u 2022. godini.
Kada je u pitanju 2023. godina i novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju, vlada je budžetom planirala značajna finansijska sredstva.
Želim da naglasim, znači u prijedlog budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu na poziciji novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju su planirane u iznosu od 12.800.000 konvertibilnih maraka bez opterećenja, znači sredstvima koja bi eventualno u prethodnom periodu bila za neizmirene obaveze iz prethodnog perioda.
Treba još napomenuti da je za uspjeh jesenje sjetve veliki saveznik poljoprivrednika konačno bilo vrijeme, koje je pogodovalo svim procesima sjetve. No ono što i dalje otežava cjelokupnu situaciju oko sjetve su stalni rast cijena repromaterijala neophodnog za uspješnu sjetvu.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Američko izdanje Politika u izvještaju je ističući da turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan nemilosrdno pokušava da po svaku cijenu ostane na vlasti u 2023. izrazio nadu da će on doživjeti poraz na predstojećim izborima. U izvještaju se navodi Recep Tayyip Erdogan, koji je uništio ekonomiju zemlje, sada gura Ankaru ka nepotrebnom ratu i koristi sudove protiv svojih domaćih rivala. To je nemilosrdni potez Erdogana da ostane na vlasti u 2023. godini i nadamo se da u tome neće uspjeti. Prema izvještaju američke publikacije Politico, Erdogan je pojačao spremnost da pošalje svoju vojnu opremu u Siriju, a prijeti i napadom na Grčku i ostrva u Egejskom moru, za koja smatra da su militarizirana jer se spor između dvije zemlje zbog vađenja gasa i dalje nastavlja. Kako prenosi Politico, godišnja inflacija u Turskoj dostigla je više od 80%, a popularnost vlade je opala zbog ekonomskih problema. Turski predsjednički izbori, koji su zakazani za 23. jun, smatraju se najvažnijim glasanjem ove godine u međunarodnoj areni. Bivši savjetnik bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha smatra da će Zapad, ako ne bude uspjeha u ratu, zaustaviti financijsku podršku Ukrajini. Michael Allen, bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Američkih Država, rekao je za Fox News, ako Volodimir Zelenski prestane pokušavati napredovati na bojnom polju, Zapad može zaustaviti financijsku pomoć Ukrajini. Ovaj stručnjak rekao, Zelenski zna da morate stalno pritiskati papučicu gasa, inače bi se Zapad mogao umoriti i prestati financirati Ukrajinu. Allen je naglasio da trenutno niko ne želi da pravi kompromise. Ranije kolumnista časopisa American Tinker Ryan Ladd naveo kako nekontrolirana podrška Volodimiru Zelenskom predstavlja opasnosti za Zapad i za demokratiju u Ukrajini. Zelenski je prošlog decembra posjetio Washington, gdje se sastao s američkim predsjednikom Bidenom i predsjednikom Kongresa. Istovremeno s njegovom posjetom Sjedinjene Države su Kijevu predočile svoj paket vojne pomoći od 1,85 milijardi dolara. Od početka ruskih specijalnih operacija u Ukrajini, Sjedinjene Države i njihovi saveznici su ukrajinskim oružanim snagama obezbijedili milijarde dolara vojne opreme. Moskva je više puta istakla da Zapad nastoji da produži sukob. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Dragi slušaoci, primite srdačne selame iz naših studija. Sa vama smo u još jednom izdanju vjerskog serijala u kojem vam tumačimo ajete iz časnog Kur'ana, pa pozivamo vas da na samom početku poslušate 38. ajet sure El Enfal.
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.
Reci onima koji ne vjeruju, ako se okane, bit će im oprošteno ono što je prije bilo, a ako se ne okane, pa zna se šta je s drevnim narodima bilo.
Jedno od najvećih blagodati koje uzvišeni Allah daje svojim robovima jeste mogućnost pokajanja i povratka sa stramputice na pravi put. Svi ljudi, kako vjernici, tako i nevjernici, imaju pravo na pokajanje. Nakon što čovjek spozna istinu i zaželi da se pokaje Allahu Dželešanhu, on mu svojom milošću oprosti i uputi ga pravim putem. Međutim, nevjernici koji prihvate vjerovanje nisu dužni naklanjavati niti napaštati propušteni namaz i post. Ali, ako se ponovo vrate svojim neispravnim djelima, Allah će se s njima obračunati kao što se obračunao i sa njihovim precima. Dakle, možemo reći da svaki čovjek odgovara za svoja djela, pa onaj ko se pokaje i pristupi pravom putu, bit će mu oprošteni raniji grijesi.
A sada ćemo poslušati 39. ajet sure El Enfal.
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ تَعُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
I borite se protiv njih sve dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi šta oni radi.
Ovdje Allah Dželešanuhu poziva vjernike da se bore protiv mnogobožstva i da u toj borbi ustraju sve dok ne unište urotu i ne iskorijene smutnju i nevjerstvo i učvrste pravdu. Principijelno, cilj džihada u islamu nije osvajanje i zauzimanje jedne zemlje, nego je cilj uništenje zuluma i ugnjetavanja i uspostavljanje pravde i sigurnosti u svijetu. No, prema pripovjedima poslanika Islama, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, doći će osoba po imenu Mehdi, koja će uspostaviti pravdu u svijetu, koja će se pojaviti pred sudnji dan. Da bi čovjek bio spašen džehennemske vatre, dužnost mu je da se kloni urota i smutnji i da se okrene samo vjerovanju u stvoritelja svjetova.
Slijedi i 40. ajet pomenute sure.
Wa in tawallaw fa'lamu anna Allaha mawlakum ni'mal mawla wa ni'man nasir.
A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač.
Jedna od glavnih prijetnji čovjeku jesu njegova pogrešna poimanja stvari i događaja, nestabilne ideje, ubjeđenja i djela. Kao primjer tome možemo navesti ljude koji danas pripadaju jednoj stranci, a sutra drugoj. Danas su, na primjer, vjernici, a sutra nevjernici. Dobročinitelji, pa potom zločinci i slično, a takvih osoba je u današnjem vremenu, kao što i sami znate, veoma mnogo. Allah se stoga obraća vjernicima i kaže da ova tromost, indolencija i nestabilnost u vjerovanju koju možemo vidjeti u ljudima ne smiju biti naša zvijezda vodilja i ne smiju utjecati na ljudsko kretanje sa pravog puta. Mi moramo ostati stabilni i privrženi vjeri i vjerskim obavezama jer je Allah Đelešanuhu naš zaštitnik i naš gospodar. Moramo znati da je kada od nas svi dignu ruke, Allah tu uz nas i da će nas On, ukoliko to zavrijedimo, zaista sačuvati svakog zla i svake nesreće. Naša dužnost je stoga oslanjanje na Allaha Đelešanuhu u svakoj prilici, jer nam je On siguran pomagač i zaštitnik, dok su ljudi promjenjivo ponašanja.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
kako su mi ruke utrnule.
Zašto?
Glava me boli i nešto sam nervozan.
Zašto si nervozan?
Ne znam, nemam pojma.
Imaš li možda temperaturu?
Mislim da malo imam i temperaturu.
Jesu te natekle zglobovi?
Jesu.
I imaš temperaturu, natekle zglobovi, nervozan si.
I hladno mi je.
I hladno ti je. Ti si alergičan na hladnoću.
Alergičan na hladnoću?
Da.
Ma kako, piši, gdje to može biti?
Pa može biti. Mnogi ljudi su alergični na hladnoću. Imaš li još neku drugu alergiju? Na nešto drugo?
Alergiju ne, nemam.
Ali onda si alergičan na hladnoću. Sigurna sam.
Vidi ovdje nešto crveno, neki osip.
Pa ti si alergičan na hladnoću i na niske temperature.
A kako neko može biti alergičan na hladnoću?
Pa može, to je današnja tema. Pripremili smo tekst o tome, a ti si alergičan na hladnoću, pa onda možemo početi emisiju, ali trebamo čekati da počne, ili u stvari počela je emisija. Onda dobro jutro svima vama, dragim gledateljima Međunarodne televizije Sahar Balkan. Dobrodošli u emisiju Novi dan, nadam se da ćete nas pratiti do kraja, zato što imamo mnogo zanimljivih tema i priloga, kao i uvijek. Ako ste i vi alergični na hladnoću kao i Dario, onda obavezno ostanite uz nas da vidimo da li možemo izliječiti tu alergiju ili ne. Dobro jutro, Dario.
Dobro jutro, također i vama dobro jutro, dragi poštovani gledaoci. Dakle, jeste jedna od naših današnjih tema alergija na hladnoću. Ma kako to zvučalo nekako neobično ili čudno, ali zaista neko čak može biti alergičan i na hladnoću, a danas govorimo o simptomima, kako dakle prepoznati simptome ove vrste alergije. Ovdje, kako piše u našem tekstu, temperatura treba da bude ispod 4 stepena Celzijusa, je li tako?
Mm-hmm.
Znači, temperatura ako je ispod 4 stepena Celzijusa i jednostavno ne možete podnijeti takvu hladnoću, imate neke osipe, crvenilo na koži i još tako neke druge simptome, onda vjerovatno imate alergiju na hladnoću.
Ali najvažnije je da shvatimo kako možemo izliječiti tu alergiju. Tu će nam pomoći i alternativna medicina. Znači, ostanite uz nas. A sada, Dario, da se razbudimo uz naš stari dobri poznati turbo ritam, ali prije toga, plus 387 61 81 36 56. I također imamo Instagram stranicu Novi dan Sahar. I?
A imamo internet portal balkan.sahartv.ir gdje možete pronaći arhivu svih naših emisija, odnosno kompletnog programa Međunarodne televizije Sahar Balkan. A sad, kao što reče, naravno da malo suzbijemo i tu alergiju na hladnoću, zagrijemo se u stari dobri turbo ritam. Ovako znači zvuči taj naš turboritam koji nam ovako svakog jutra pomogne da se bolje razbudimo, da se malo zagrijemo na samom početku dana i na samom početku naše jutarnje emisije Novi dan.
Jesi li se zagrijao?
Jesam.
Znači, više nisi alergičan na hladnoću?
Pa evo, znači, ovo je jedan od načina kako da izliječimo alergiju na hladnoću, naš stari dobri turboritam.
Tako je, bravo, bravo si. A šta misliš da sada odemo na jedno putovanje?
Negdje gdje je toplo, sunčano, lijepo.
Pored mora ili pored neke rijeke i po Balkanu.
Po Balkanu, znači i tamo možda negdje između nekih brda, ako prođemo, svakako da možemo stići do mora.
Nadam se da ste uživali u ovom predivnom putovanju, ali Dario, ja večeras imam goste i ne znam šta da im napravim. Neću uopće da pravim neka bezazna masna jela, trebamo svi ići na dijetu. Svi smo se udebljali, idemo na strogu dijetu. I zato sam odlučila da napravim 10 vrsta sendviča, možda čak i 15.
10 do 15 vrsta sendviča.
Da?
Kakav će biti prvi sendvič?
Od avokada.
A drugi?
Od avokada.
Treći?
Pa od avokada.
Četvrti opet od avokada?
Da.
A peti?
Isto od avokada.
Šesti sendvič?
Avokado.
Sedmi?
Također avokado.
Osmi?
Avokado.
Mogu li pretpostaviti da će i deveti biti od avokada?
Naravno.
Kao i deseti?
Tako je.
Pa u čemu je onda razlika?
A u tome kako ću aranžirat. Prvi sandvič će biti avokado i jaja, drugi avokado i špina, treći avokado i mango, četvrti avokado i orah, peti avokado i sir i tako dalje.
Pa da li može da se sve to ukombinuje zajedno sa avokadom?
Može.
Gdje možemo to vidjeti?
U narednom prilogu. Znači avokado i salama, avokado i riba, avokado i jaja, avokado i kukuruz, avokado i orah, avokado i sir, avokado i med, avokado i sve što poželiš.
Sos od cikle, čini mi se da je bio tamo.
Tamo svašta je bio.
Malo sira posutog po onome sendviču, salama neka.
Tako je. A sad kad smo se napucali, možemo prijeći na sportske vijesti.
Na sportske novosti, da vidimo dokle je dogurala nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, odnosno kako je obilježila i završila proteklu nam 2022. godinu. Najbolji BH nogometaši u kalendarskoj godini na izmaku odigrali su 8 utakmica te upisali 4 pobjede i po 2 remija i poraza. Ljubitelji nogometa u našoj zemlji mogu biti zadovoljni igrama reprezentacije u prošloj godini, posebno u okviru UEFA Lige nacija. Naime, reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je odličan rezultat osvojivši 3. grupu Lige B UEFA Lige nacija. BiH je u nastupima u grupi sa selekcijama Finske, Crne Gore i Rumunije upisala 3 pobjede, 2 remija i poraz, što joj je donijelo prvo mjesto i plasman viši rang ovog takmičenja. Ovi uspjesi posebno raduju kada imamo u vidu da je Bosna i Hercegovina godinu započela porazom u prijateljskoj utakmici od Gruzije 1-0, te slabašnom pobjedom također 1-0 protiv selekcije Luksemburga. Žrijeb kvalifikovanih grupa za Euro 2024. obavljen je u oktobru u Frankfurtu, a reprezentacija Bosne i Hercegovine će u grupi J za protivnike imati Portugal, Island, Luksemburg, Slovačku i Liechtenstein. Nakon žrijeba oglasio se kapitan reprezentacije BiH Edin Džeko, koji je istaknuo da je grupa izjednačena i da će se više ekipa boriti za drugo mjesto, dok je Portugal veliki favorit za prvu poziciju. Imamo naravno još informacija o tome dokle su, da tako to nazovemo, dogurali BH nogometaši, ali ja bih sad predložio jedan mali predah pa da onda dovršimo ove nogometne.
Napravit ćemo sada jedan mali predah, ali prije toga pripremite fotoaparate.
Ja bih sada volio da popijem jednu ledenu kolu.
Ledenu kolu? Pa jeste. Nema šanse, ti si alergičan na hladnoću, ne smiješ ledeno piće pit.
Pa šta ću onda?
Umjesto toga konzumiraj vitamin C ili recimo koprivu, to ti je dobro.
A može li limunada isto tako ledena?
Ne može ledena limunada, ali može mlaka limunada. Ali dobro, zaboraviti to na hladno piće, nego nastavi sa sportskim vijestima.
Što se tiče ostalih ekipa, smatram da možemo igrati sa svima i imamo realne šanse da napravimo dobar rezultat i budemo među prve dvije ekipe. Naravno, to važi samo u slučaju da mi budemo pravi i na najvišem nivou. Imamo protivnike protiv kojih se može igrati i najbitnije je da budemo spremni i da ni jednu utakmicu ne podcjenjujemo. Radujemo se predstojećim kvalifikacijama i nadam se da ćemo ostvariti uspjeh, izjavio je Džeko. Od protivnika reprezentacije Bosne i Hercegovine u predstojećim kvalifikacijama za Euro 2024 najbolje plasirana je selekcija Portugala, koja se sa 1702 boda nalazi na 9. mjestu. Zatim Slovačka je 54. Island 63. Luksemburg 92. Liechtenstein je na 198. poziciji sa 859 bodova. Kvalifikacija započinje 23. marta kada Bosna i Hercegovina dočekuje selekciju Islanda. Tri dana kasnije najbolji BH nogometači će gostovati u Slovačkoj. U junskom kvalifikacionom prozoru BH će prvo gostovati Portugalu 17. juna, dok tri dana kasnije dočekuje Luksemburg. Uprkos relativno dobrim rezultatima, selektorsku poziciju najvjerovatnije će napustiti bugarski stručnjak Ivajlo Petev, kojem ističe ugovor, a o njegovoj sudbini će raspravljati izvršni odbor 4. januara prema nezvaničnim navodima. Petev nema podršku članova izvršnog odbora i vjerovatno će završiti priču sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine. Nekoliko stručnjaka pominje se kao njegovi nasljednici, među kojima bivši BH selektori Safet Sušić, Faruk Hadžibegić i Mehmed Baždarević.
Hvala ti, Dario, stvarno zanimljive vijesti, a vi, poštovani gledaoci, sada zaboravite na nogomet zato što mislimo napraviti jedan predivni ručni rad, i to od vune.
Zaista predivni ovako ovi neki novogodišnji motivi sa ovim mini jelkama od vune.
Predivno je, ali meni je više dosta vune. Osjećam se kao neka stara baka. Meni treba adrenalina.
Adrenalina?
Da. Pa, malo sporta, malo rekreacije.
A malo prije smo imali sport i sportske vijesti, nogomet.
Ali da ne bude nogomet.
Da ne bude nogomet, hoćeš tamo neke druge sportove kao što je recimo skijanje ili...
Da.
Nešto po vodi i slično. Ništa, onda našu emisiju ćemo nastaviti po Sarinoj želji, dragi gledaoci, a to će biti, da kažemo tako, neki sportski miks.
Je bio taman za mene, pun adrenalina, ali Dario, žao mi je, ne možeš ti s nama ići na skijanje.
Zašto ja ne mogu na skijanje?
Pa zato što si alergičan na hladnoću.
Pa šta ćemo sad?
Ne znam. Trebamo naći neko rješenje.
Kako
ili
ostani
kod kuće.
Kako izliječiti tu hladnoću?
Kako da izliječimo?
To jest alergiju na hladnoću.
Kako da izliječimo?
Evo, to ćemo saznati iz narednog teksta. Moguće je biti alergičan na mnoge različite vrste stvari, uključujući niske temperature i hladnoću. Alergija na hladnoću najčešće je uzrokovana preosjetljivošću organizma na niske temperature. Spada u posebnu skupinu alergijskih bolesti koja se zove fizikalne urtikarije, a poznata je kao zimska alergija ili alergija na zimu.
Možda ste alergični na hladnoću. Ako primijetite promjene na koži ili druge simptome, nakon izlaganja niskim temperaturama, ovo stanje se može pojaviti iznenada i vremenom se povući, piše Healthline. Relativno je rijetka i javlja se kod svega 5% alergičara, dok u blažim slučajevima može ostati i neprepoznata, jer mnogi ljudi smatraju kako je u pitanju samo pretjerana osjetljivost na hladnoću.
Žene su nešto podložnije ovoj vrsti alergije koja se prvi put može manifestovati već u djetinjstvu. Alergija se može pojaviti iz mnogo razloga, uključujući izlazak po hladnom vremenu, plivanje ili kupanje u hladnoj vodi, te ulazak u prostor koji je klimatiziran ili se održava na niskim temperaturama poput ugradbenog zamrzivača. Općenito, temperatura kojoj ste izloženi mora biti niža od 4 stepena kako bi se razvili simptomi.
Ako postoji alergija, izloženost ovim niskim temperaturama uzrokuje oslobađanje histamina u tijelu, što izaziva spomenute simptome. Postoje načini za upravljanje stanjem, a možda čak možete spriječiti pojavu simptoma.
Neopasni, ali ozbiljni simptomi hladne urtikarije mogu uključivati koprivnjača, koža je crvene, svrbežne, podignute brazde na mjestu izloženosti hladnoći. osjećaj peckanja na zahvaćenoj koži dok se vaše tijelo zagrijava.
Od tog na mjestu izlaganja, temperatura, glavobolja, bol u zglobovima, umor i anksioznost.
A teški simptomi hladne urtikarije koji zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć mogu uključivati anafilaksija koja je teška akutna alergijska reakcija, problemi sa disanjem,
otisanje jezika i grla, lupanje srca, pad krvnog pritiska i nesvjestica.
A što kažeš, Sara, da sada napravimo jedan, da kažemo, kreativan predah?
Kreativan predah, već kad si spomenuo kreativnost, pada mi na pamet rezin, to jest ukrasni gel.
Rezin, ukrasni gel, a meni je to pada na pamet drvo. Šta sada radimo? Imamo rezin i imamo drvo.
Napravit ćemo drveni stol od rezina. I došli smo do kraja naše današnje emisije, ali što je najvažnije, u današnjoj emisiji smo naučili da dosta konzumiramo koprive i vitamina C.
A zašto to?
Pa rekli smo, ako ste alergični na hladnoću, to je alternativni lijek.
Alternativni lijek koprive i vitamin C?
Da.
E pa super, to treba da svi zajedno zapamtimo, dragi i poštovani gledalci. Znači, ukoliko imamo simptome alergije na zimu, takozvane, ili na hladnoću, onda kopriva i vitamin C pomažu.
Da, i cold krema.
I cold krema.
Tako.
A za kraj naše emisije, harmonika, pjesma od Dine Merlina i predivni Mostar, prizori Mostara. Onda do sutra, lijep pozdravi, doviđenja iz našeg studija.
Vidimo se sutra, topli pozdravi s hladnog Tehrana.
Ja čekam na red da se oklizne. Malo se jelo, malo se pilo, ja nam bi glava u tvoje krilo. Malo se jelo, malo se pilo, ja nam bi glava zaspala. Ej, vani je mrak, dobar znak, samo on dobro zna našu lozinku. Moj polubrat, sitan sad, šalje me u rat u tvoju postelju. Malo se jelo, malo se pilo, ja nam bi glava u tvoje krilo. Malo se jelo, malo se pilo, ja nam bi glava zaspala ili zaplesala. Da mi je sad harmonija, sad harmonika, ne bi mi svudo zaspala. Bilo bi to što nikad ti bilo nije, nema na svijetu do mene vetrije, da mi je sad harmonika. Kad stiši neće proljeće, pred tvojom kućom je led, ja čekam na red da se okliznem. Malo se jelo, malo se pilo, pjana bi glava u tvoje krilo. Malo se jelo, malo se pilo, pjana bi glava za sva ili za plesala. Da mi je sad harmonika, ne bi mi suno zaspala. Bilo bi ko što nikad ti bilo nije i ne bi srce moglo da sakrije. Da mi je sad harmonika, ne bi mi suno zaspala. Bilo bi ko što nikad ti bilo nije, nema na svijetu do mene bekrije. Da mi je sad harmonika, ne bi mi suno zaspala.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Service.